De ce e nevoie astăzi ca să consfințiți într-o lege crearea unei coaliții majoritare?
Noi am discutat acest subiect în cadrul negocierilor pe care le-am purtat până la crearea coaliției de guvernare. Pe lângă multe alte aspecte legate de funcționalitatea guvernului, fiindcă scopul nostru de bază a fost cum să avem un guvern cât mai eficient, dar ne-am gândit foarte mult și la mecanismele care ar asigura o bună funcționare pe ansamblu a coaliției de guvernare și la nivel de parlament și în relația cu guvernul și cum să asigurăm o cât mai bună comunicare în cadrul alianței. Noi, de fapt, am formulat toate aceste principii în acordul de constituire a coaliției de guvernare, care este, de fapt, un angajament politic, dar a venit și ideea, de fapt, nu este una nouă, ca să creăm și baza juridică.
Bine, dar ea va fi valabilă și pentru alte coaliții?
Exact. Un proiect de lege, de fapt, el există. Nu am ajuns în cadrul negocierilor la varianta finală. Colegii noștri liberal-democrați ne-au spus că, în mare, sunt de acord cu multe aspecte din acest proiect de lege și ne-am înțeles, este stipulat și în acord, ca în viitorul cel mai apropiat să dezbatem acest proiect de lege în Parlament, să adoptăm, să avem o astfel de lege. Se mai studiază încă și practica altor țări. Interesul nostru este ca acest angajament politic să aibă și o bază juridică, să existe un mecanism și din punct de vedere juridic, astfel încât, într-adevăr, să nu mai ajungem în astfel de crize politice. Vă dau doar două exemple. Ce s-a întâmplat la 13 februarie, când un partener a ieșit din acord și nu era clar ce se întâmplă mai departe. Sau ce a fost la 3 mai, atunci când a avut loc un vot comun împreună cu opoziția. Sigur că proiectele de lege care sunt înaintate de opoziție, în cazul în care ele sunt bune, sunt benefice, ele pot fi sprijinite, dar trebuie să existe în cadrul coaliției, deci o înțelegere ca să fie sprijinite astfel de legi. Deci aceste două lucruri foarte importante, menținerea, ieșirea și ce se întâmplă mai apoi cu coaliția și al doilea lucru, relația cu opoziția. Sunt două momente foarte importante. Cred că și pentru viitorul țării este un proiect important. Cred că în viitorul apropiat nu vom mai avea guvernări monocolore. Este, pe de o parte, bine pentru dezvoltarea democratică a țării, dar pe de altă parte apar și anumite riscuri. Iată, am încercat deci ca să creăm niște
mecanisme. Se pare că neîncrederea între parteneri care a planat pe parcursul timpului v-a și făcut să ajungeți la un compromis de a elabora și o asemenea lege.
Peste tot nu este ușor de guvernat în coaliții. Eu mi-amintesc foarte bine situația din Germania, chiar o țară cu tradiție, o țară civilizată, dar și acolo se guvernează greu chiar între partenerii care tradițional se consideră cei mai buni, atât creștini, democrați și liberali. Ce să mai spunem despre țara noastră, unde noi practic nu avem experiența de guvernare în astfel de alianțe. Lipsa acestei experiențe pe de o parte și conjunctura neprielnică pe de altă parte, mă refer aici la prevederile constituționale, nealegerea președintelui, riscul alegerilor anticipate, toate aceste lucruri ne-au adus în această criză și clasa politică, eu sper că devine mai matură, trage concluziile, dar trebuie să asigurăm și anumite mecanisme care cel puțin vor crea un cadru mai bun, fiindcă să excluzi toate riscurile din start, 100% este practic imposibil.
Oponenții se vor întreba, ați promis și o lege pentru opoziție. De ce mai întâi legea despre coaliție și cea despre opoziție mai așteaptă?
Bine, noi cei care am creat coaliția de guvernare avem interesul ca să funcționeze această coaliție, această majoritate. De aceea este prioritară într-un fel, dar dacă ne referim la o lege privind opoziția, discuțiile au fost începute încă anul trecut și președintele țării, domnul Timofti, într-un fel și-a luat angajamentul ca să vină cu o propunere în acest fel. Cred că este bine, fiindcă președintele este oricum deasupra partidelor politice, trebuie să fie o figură neutră și atunci poate o astfel de inițiativă ar fi una care mai puțin lasă de bănuit. Drept că am auzit și reacția comuniștilor că nu au nevoie de astfel de legi. Colegii noștri, apropo, din fracțiunea Partidului Democrat, tot au venit cu un proiect de lege, cu o inițiativă. Deci sunt mai multe încercări. Acum este important ca toate împreună să ducă la apariția unei legi bune. Aici experiența este destulă. Am fost anul trecut în Lituania. Am văzut ce experiență bună au. Opoziția chiar o dată în lună, o zi întreagă, în cadrul ședinței plenare, are dreptul să propună toate proiectele de legi pe care le consideră, deci lor le se dă prioritate și multe alte lucruri bune. Eu aș spera ca opoziția noastră, din Parlament, să accepte un astfel de dialog, pentru că astăzi noi suntem la guvernare, mâine suntem opoziție. Deci toți cei din Parlament, toate partidele politice trebuie să fie interesate să existe un cadru normal de cooperare între guvernare și opoziție.
Domnul Ghimpu a ajuns cu voie sau fără de voie în opoziție?
Domnul Ghimpu, din start, când au început aceste negocieri privind crearea majorității parlamentare, el s-a autoexclus din acest exercițiu. Poate că o anumită influență au și procesele care nu sunt deloc simple în cadrul Partidului Liberal. Nu sunt eu cel care vreau să mă dau cu părerea. Este treaba dumnealor. O să vedem până unde se va ajunge. Dar în aceste negocieri, matematica a fost simplă. Liberal-democrații care au mai multe mandate, ei trebuiau să vină cu inițiativa negocierilor. Ne-au făcut nouă invitația democraților și noi am acceptat și am discutat. Și tot liberal-democrații au început discuțiile cu grupul celălalt, care se numesc grupul reformator. Deci toți împreună am avut numărul de voturi necesare să creăm această majoritate parlamentară și să votăm guvernul. Deci asta este matematica. În rest, dacă domnul Ghimpu consideră că este bine să fie în opoziție, deja am observat la prima ședință a Parlamentului că așa este, avem opoziție și pe stânga și pe dreapta. Ei nu au participat nici la alegerea președintelui Parlamentului, nu au votat pentru guvern, deci primele semne sunt că ei se poziționează oricum altfel, dar eu sper că atunci când va veni vorba despre proiecte importante pentru țară, mai ales cele de relevanță europeană, atunci toți deputații care optează pentru această direcție strategică de dezvoltare a țării să fie constructivi și să sprijine astfel de proiecte de lege.
Domnule președinte, între timp vin mesaje de felicitare de peste hotare și de la est și de la vest. Demnitarii europeni au încurajat crearea acestei coaliție. Pe de altă parte, am reținut că Strasburgul, Consiliul Europei, insistă pe ideea să vedeți ce faceți cu noua Constituție. E un subiect prioritar?
Partenerii noștri europeni, în pofida tuturor speculațiilor, niciodată, de fapt, nu s-au implicat în măsură în care să indice ce partide, ce alianțe să formeze. Ei, într-adevăr, au o atitudine foarte corectă. Dar, pe de altă parte, este de înțeles interesul lor ca noua guvernare din Moldova să urmeze aceeași cale a reformelor europene, implementarea standardelor europene, pentru că este interesul lor. Uniunea Europeană este țară vecină pentru Republica Moldova și ei își doresc o țară democratică, prosperă aici la hotare. Bineînțeles că ei au salutat faptul că noi am ieșit din această criză politică. Vedeți, europenii au investit foarte mult anterior, ne-au lăudat că suntem cei mai buni din parteneriatul estic și iată acum, în ajunul summitului de la Vilnius, veneau vești proaste și din Moldova. Mereau și dumnealor într-o situație nu prea bună și acum eu cred că ei au răsuflat, ușurat că iată, totuși, moldovenii au avut minte să depășească această criză politică. Pe de altă parte, sigur că exercițiul nu va fi deloc simplu, fiindcă ei urmăresc cu atenție cum noi pe interior ne facem temele pentru acasă. Este corectă această abordare, orice interesul nostru este ca să nu fim doar lăudați, dar să fim tratați în baza acțiunilor pe care noi le desfășurăm aici în țară, pentru că este interesul nostru să devenim o țară europeană. În primul rând este interesul nostru. Începe deja munca zi de zi și partea a doua a întrebării noastre v-ați referit la alte subiecte, cum ar fi o nouă Constituție, mai sunt și niște legi care au fost adoptate poate în grabă, iarăși reieșind din această conjunctură politică negativă care am avut-o. Bineînțeles, Moldova este în proces de monitorizare din partea Consiliului Europei. Constituția trebuie să fie îmbunătățită. Este o barieră prea înaltă pentru politicul din Moldova, în sens că este greu, chiar dacă ai majoritate 51 de voturi, dar trebuie să alegi președintele cu cele două treimi și atunci este complicat. De fapt, ceea ce ei au reiterat și anterior, reiterează și acum. Ar fi de dorit ca până la următoarele alegeri parlamentare noi să reușim acest lucru, dar iarăși este nevoie de un anumit număr de voturi în Parlament ca să faci modificări în Constituție. Reacția lor nu a fost prea bună nici atunci când am discutat despre ridicarea pragului electoral electoral, fiindcă în toată lumea se consideră, din contra, este benefic pentru o societate democratică când acest prag scade, nu crește. Chiar dacă și în acordul de creare a coaliției noi am păstrat această prevedere, că să vedem cum putem modifica codul electoral ca să asigurăm o participare mai directă a cetățenilor în treburile țării, adică prin alegere directă a deputaților sau cel puțin parțială. Bine, legea care a fost adoptată și apoi abrogată, poate că nu era rea, dar situația în care s-a făcut așa de forță majoră a trezit iarăși suspiciuni. Trebuie să tragem concluziile, să ne fixăm prioritățile în măsura posibilităților ca cel puțin o parte din aceste subiecte să le dezlegăm în perioada următoare. Dar vedeți, toate aceste subiecte legate și de Constituție, și de prag electoral, și de cod electoral, ele sunt sensibile și este bine când ele sunt discutate, analizate la rece, pe timp de pace, de stabilitate. Consulți și parteneri europeni, Comisia de la Veneția, Consiliul Europei pe ansamblu. Eu sper foarte mult că în continuare, până la următoarele alegeri ordinare, noi vom reuși să asigurăm această perioadă de pace, calm, stabilitate.
Opoziția comunistă vă cere foarte insistent să reveniți la legea privind egalitatea șanselor. De ce se fac aceste presiuni și cum veți proceda?
Opoziția își face meseria. Când mai constructiv, cu părere de rău, de multe ori destul de populist și așa prin metode de manipulare. Ori această lege, ea nici pe departe, nu este așa cum vor să o arate în cazul de față reprezentanții opoziției. Este una când, eu aș zice, ferească Dumnezeu într-o astfel de țară ca Republica Moldova dai dreptul pentru căsătorii reprezentanților minorităților sexuale, ori dreptul de a adopta copii. Și în această lege, cu siguranță, nici pe departe, nu este vorba despre astfel de fenomene. Dar alta este când le asiguri tuturor dreptul de a munci, nu sunt eliberați de la muncă din cauza anumitor bănuieli. Prin urmare, eu cred că accentele sunt deplasate în critica din partea opoziției. Este o lege care asigură dreptul tuturor, în primul rând, la muncă și la o viață normală. Dar nici de cum nu atentează la principiile noastre creștine, așa cum suntem noi, la principiile familiei, la dreptul cetățenilor de a crește copii într-o societate normală.
Miza summitului de la Vilnius e una foarte mare. Acum chiar și europenii au dat clar de înțeles că până atunci se poate obține doar parafarea acordului de asociere. Va fi suficient timp și pentru ca să se ajungă la semnarea acordului de asociere?
Și summitul de la Vilnius este unul foarte important, Moldova fiind parte a acestui parteneriat, dar summitul de la Vilnius nu este o stațiune finală. Eu nu sunt de acord cu acei politicieni care fac declarații ori totul, ori nimic la Vilnius. Vilnius este doar o stațiune.
Vă mai spun mai direct, eșec total pentru Moldova.
Nu este adevărat. Pentru noi este important la Vilnius să avem o declarație bună, puternică, de constatare a faptului că Moldova se mișcă pe o cale corectă. Nu este absolut nicio problemă că nu se va semna la Vilnius acest acord de asociere. Procedurile merg așa cum trebuie să meargă. Acordul trebuie să fie parafat. Este și interesul nostru să nu ne grăbim, fiindcă dacă este vorba de acordul de comerț liber, de zona de comerț liber, aici trebuie să avem grijă mare și de interesele producătorilor noștri, că aceste perioade de tranziție să fie astfel încât să permită producătorilor noștri autohtoni să se adapteze la noile condiții, ca produsele noastre să fie competitive. Că va fi semnat la anul acordul de asociere, eu nu văd absolut nicio problemă, dar neapărat, deci în anul următor, trebuie să fie sub semnul definitivării acestui acord și semnării lui. Este important pentru noi ca să obținem și decizia din partea Uniunii Europene privind liberalizarea regimului de vize. Acest dialog cu europenii, sunt sigur, va merge în această albie, dar pe de altă parte să nu uităm că însuși semnarea acordului nu rezolvă probleme. Nu înseamnă că dacă semnăm acordul de asociere, imediat vom avea o țară europeană, salarii europene și un trai prosper și un nivel de viață. Și în paralel, trebuie să utilizăm la maxim deschiderea din partea Uniunii Europene, inclusiv sub aspect financiar, ca toate proiectele pe care noi putem să le obținem în baza acestui principiu mai mult pentru mai mult, ele să favorizeze ca în țară să vină cât mai mulți bani europeni, ca noi să demonstrăm că avem o capacitate de absorpție foarte bună și atunci cetățenii o să vadă rezultatele. Deci sunt două procese care trebuie să meargă mână în mână în paralel. Unul fără altul nu are niciun sens. Și este important ca până la următoarele alegeri ordinare, care vor avea loc probabil în 2015. Moldova să fie ancorată definitiv în spațiul de securitate economic-comercial european prin semnarea acestui acord de asociere, ca noi mai departe să avem o perspectivă mai bună privind inițierea următoarei faze, să avem statut de candidat, să intrăm în negocieri de preaderare. Asta, bineînțeles, în condițiile păstrării unor relații bune cu partenerii noștri din Est, cu țara vecină Ucraina, cu Federația Rusă. Cu cât mai mult noi vom fixa acest cadru de cooperare cu Uniunea Europeană, cu atât ne va fi mai ușor și în relațiile noastre cu partenerii estici, fiindcă astfel de turbulențe pot avea loc atunci când nu prea este clar unde se află Moldova. Dar, până la urmă, lucrurile se vor așeza și da, noi vom coopera foarte bine
cu Uniunea Euroasiatică, ce poziție va avea Moldova?
Însuși, crearea coaliției de guvernare pro-europene dă un răspuns la această întrebare. Noi suntem pentru o cooperare foarte bună cu Estul în cadrul CSU, pentru relații foarte bune de cooperare la nivel bilateral cu toate țările membre a comunității statelor independente. Dar opțiunea noastră strategică, linia de mișcare, este Uniunea Europeană, este dreptul nostru. Și eu sunt sigur că, deci până la urmă, vor fi înțeleși de către toți, este și interesul altor țări din jur, țărilor prietene, partenere, ca să vadă o Moldovă stabilă și prosperă.
S-au făcut auzite mai multe voci, precum că din moment ce a planat această instabilitate politică pe parcursul aproape a 5 luni de zile, de această situație au profitat cei din stânga Nistrului, provocări au existat. Ce se va întâmpla mai departe pentru a identifica o soluție durabilă pentru criza transnistreană?
În condiții de criză politică aici la Chișinău, nu este serios pur și simplu ca să vorbești de negocieri și cu partea stângă a Nistrului. Eu, în general, cred că noi nu avem mari șanse ca să mișcăm acest lucru dacă nu vom demonstra și cetățenilor din partea stângă a Nistrului că lucrurile s-au schimbat serios aici în Republica Moldova. Noi nici pe departe nu suntem ceea ce a fost Republica Federală Germania pentru Republica Democrată Germania, fiindcă a fost un magnet puternic de atracție. Noi trebuie să devenim un astfel de magnet și atunci altfel vor derula și aceste discuții, dar sigur că mai există și partea a doua medalei, cea geopolitică, care nu ține doar de Chișinău și Tiraspol. Aici contează foarte mult sprijinul din partea Uniunii Europene, Statelor Unite, celorlalți actori implicați, poziția Ucrainei și, bineînțeles, nu în ultimul rând, poate chiar în primul rând, a Federației Ruse.
Deci rolul Rusiei este unul decisiv?
În condițiile în care Federația Rusă are trupe, forțe de menținere a păcii în Transnistria, în condițiile în care Federația Rusă acordă un sprijin puternic, financiar, economic acestei regiuni, sigur că Federația Rusă este un actor foarte important. Eu cred că noi vom soluționa problema numai dacă ne vom schimba totalmente abordarea, numai atunci când vom veni cu o altă mentalitate. Atunci când și Federația Rusă va fi foarte sigură că soluționarea acestei probleme nu este în detrimentul Federației Ruse.
Ce înseamnă să nu fie în detrimentul Rusiei?
Federația Rusă trebuie să aibă senzația puternică, că aici mă refer nu doar la conducerea Rusiei, până la urmă este vorba și de sentimentul cetățenilor acestei țări, că Rusia nu face o pierdere, dar este în câștig. Ei trebuie să fie siguri că Moldova este o țară prietenă, că aderarea în perspectiva Moldovei la Uniunea Europeană, iarăși, nu este nimic rău pentru Federația Rusă, ba din contra, chiar dacă suntem mici ca țară, dar să devenim o punte de legătură, așa cum s-a vorbit de multe ori, pentru ca și investitorii ruși din europeni să se simtă bine aici în Republica Moldova, prin toate condițiile care noi trebuie să le creăm pentru investitori și din Est și din Vest și din punct de vedere al securității. Faptul că Moldova nu va veni cu ideea aderării la NATO, de exemplu, că să avem baze militare aici în Moldova, dar să-și păstreze și consolideze statutul de neutralitate.
Dar vedeți că anume rușii sunt cei care încalcă acest statut de neutralitate a Republicii Moldova din moment ce au trupe care staționează în regiunea de Est.
Lucrurile sunt cunoscute și aici este vorba pe ansamblu de arhitectura securității europene. Atunci când va exista o relație de încredere și de parteneriat între Uniunea Europeană și Federația Rusă, atunci și subiectul nostru va avea mai mari sorți de izbândă.
Domnule președinte Corman, cele mai mari bătăi de cap la crearea acestei coaliții vi le-au dat totuși partajarea funcțiilor. Recunoașteți sau nu recunoașteți, dar asta e cel mai vulnerabil. Am înțeles că în acest acord de constituire, spuneți, ministerile rămân monocolore. Cum procedați în continuare?
Eu nu vreau să vă conving că partajarea funcțiilor, sau cum iubesc să spună politicienii, asumarea responsabilităților este un subiect minor sau secundar. Nu spun acest lucru, dar acest subiect a apărut în ultimele două runde. Până atunci, noi, într-adevăr, nu am vorbit cine și în ce minister este, nu am vorbit ce persoane și unde.
Dar ultimele două au fost decisive.
Sigur că în faza finală a fost important și acest lucru. Aici există dezavantaje și avantaje, ca să fie ministerele monocolore sau să fie bicolore sau tricolore. Da? Deși europenii, iată, nu ne spun că când este un guvern de coaliție, este mai bine când întreaga guvernare este împânzită, așa să spunem, de partidele care participă la crearea acestei majorități.
La Ministerul Transporturilor, cum ați împărțit responsabilitățile?
Până la urmă, în mare parte s-a menținut status quo-ul partajerilor. Dacă vă referiți la Ministerul Transporturilor, aici este vorba de o responsabilitate comună. Ministrul a fost propus de Partidul Democrat, viceministrii vor fi de la celelalte părți componente ale alianței. Ministerul este unul important, fiindcă sunt două domenii, drumurile și transporturile. Sunt bani, proiectul compact cu Statele Unite. Aceste proiecte trebuie să-și găsească finalizarea în această perioadă scurt de timp care o mai avem până la alegeri. Este un domeniu complicat, trebuie să fie o monitorizare foarte puternică. Nu e niciun secret că este un domeniu unde ar putea să-și facă apariția niște fenomene negative, adică că nu toți banii să ajungă la destinație. Și aici, iată, avem o responsabilitate comună, trei părți componente care au constituit alianța și au delegat oamenii acolo. Sperăm ca să asigurăm o transparență maximă și să vedem finalitatea acestor proiecte, să avem alte drumuri în țară.
Soarta șefului CNA, cine o decide? Instituția a trecut în subordonarea guvernului, iar directorul Centrului Național Anticorupție se propune de către Parlament?
Există o confuzie, iarăși centrul a fost trecut înapoi de la Parlament la guvern. În cadrul negocierilor, colegii noștri liberal-democrați, ei nu au atins subiectul conducătorului centrului, a directorului. Toate aceste funcții, dacă vă referiți și la centru, și la Procuratura Generală, și la SIS, și la multe alte instituții care sunt sub control parlamentar, ele toate sunt autonome și nepolitizate. Noi când vorbim de aceste partajere a funcțiilor politice, vorbim doar de guvern, ministere, agențiile care sunt în cadrul guvernului.
Din moment ce domnul Ghempu a rămas în opoziție, ce se întâmplă cu Molțilva, cu Anrie, cu SIS-ul?
Aceste pe care le-ați numit, cum ar fi Molțilva, Silva sau Ministerul Apărării sau Ministerul Ecologiei. A fost poziția grupului de deputați care au sprijinit constituirea coaliției și, prin urmare, au fost luate în considerație. Spuneam că SIS-ul nu trebuie să facă parte din categoria instituțiilor care sunt partajate din punct de vedere politic. Mă refer la conducători. SIS-ul este în lista instituțiilor care trebuie să fie autonome. Prin urmare, deci, nu se pune astfel problema ca să delege un partid pe cineva în fruntea acestei instituții.
Credeți într-o luptă cu final fericit împotriva corupției?
Acest fenomen a luat niște proporții deosebit de mari, care pune în pericol însuși securitatea statului. Noi trebuie să fim realiști, nu putem să așteptăm că într-un an, doi, o să dezrădăcinăm acest fenomen, dar trebuie să facem tot posibilul ca să reducem cât mai mult din acest fenomen și cred că, în primul rând, aceste instituții trebuie să fie atente de sus în jos și nu invers, de jos în sus. Nu să caute prin sate acolo unde merge cineva la medic cu 10 lei în buzunar, dar să fie responsabile și să acorde atenția acolo unde, într-adevăr, este riscul unor acte de corupție mari, cu dilapidări enorme din bugetul statului. Dacă ei își vor face datoria, noi, politicienii, nu trebuie să ne implicăm, trebuie să le acordăm tot sprijinul instituțional ca aceste reforme să fie făcute. Dacă un procuror general și un director a CNA-ului vor fi persoanele care 100% vor fi convinse că nu sunt deranjate de politic, vor avea această misiune a lor istorică să combată corupția și să facă regulă în țară, atunci lucrurile se vor mișca spre bine.
În ce măsură soarta alianței a depins și va depinde de înțelegerile dintre cei doi vlazi, Filat și Plahotniuc?
Această relație dintre cei doi vlazi a fost în mare măsură exagerată în mass media. Singur, cei doi vlazi sunt două persoane foarte influente. Vlad Filat este președintele Partidului Liberal Democrat, Vlad Plahotniuc este prim vicepreședintele Partidului Democrat, dar nu uităm că ei fac parte din anumite echipe, au în spatele lor partide politice. În cazul nostru, președintele partidului este Marian Lupu, deci mai avem președintele de onoare domnul Diacov. Deci lucrurile nu sunt atât de simple, asta vroiam să spun. Prin urmare, rolul partidelor rămâne unul hotărător, a echipelor per ansamblu. Nu cred că doar relația dintre cei doi vlazi a dus la ceea ce a dus. Așa cum spuneam anterior, lipsa experienței noastre, problemele grele cu care ne-am confruntat. Eu sper că toată clasa politică a tras concluziile, ne maturizăm și vom face tot posibilul ca astfel de situații să nu se mai întâmple pe viitor.